Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Hlásí se vám Tribuna na rádiu Wave, od mikrofonu zdraví Martin White. Vojta Ondráček se vydal po stopách Keirinu do Japonska a Vojta Jírovec zase pořád někde běhá. Tenhle víkend se s ním potkáte třeba na Velké Kunratické, takže jsem tu tentokrát zbyl z tradičního osazenstva jenom já. Ale nebudu tu sám, tenhle díl ostatně bude trošku jiný. Potom, co Slavia odvedla už čtvrtý a na české poměry ještě dokonalejší výkon v Lize mistrů, když v Barceloně vybojovala už dnes vlastně historickou remízu 0-0, je trochu potřeba se nechat unést na vlně euforie a vrátit se k tomuto zápasu pohledem těch, kteří ho zažili naživo v různých rolích. Podotknu jenom to, že to nebudou klasičtí hráčtí nebo trenérští aktéři, ale jinak to budou vlastně všichni, kteří jeli do Barcelony z Česka, pokud na sobě tedy neměli dres katalánského klubu, ale vypravili se tam v roli fanouška, novináře, komentátora nebo i činovníka slavistického klubu. Řeč bude o městě, stadionu, zápasu, zákulisí, ale taky o politickém podhoubí v Katalánsku, ve kterém se celé fotbalové představení odehrálo.
Tribuna. Téma.
Barcelonští, ale jsou pod tlakem. Provod a konec.
Konec!
Je tady konec. Slavia vyválčila bod na hřišti Barcelony na slavném Camp Nou. Hrála s domácím týmem 0-0.
Myslím, že zápas Slávie na půdě Barcelony se zaslouží takovýto speciální díl už teď, protože jde podle mě o neskutečný úspěch českého fotbalu. Může se zdát, že jde o nějaký jednotlivý výsledek, vytržený z kontextu, navíc skóre 0-0, které o zápase často nic moc pozitivního nevypovídá. Kdyby člověk tedy věděl jenom ta tvrdá fakta, tedy to, že Slávii vychytal bod její brankář Ondřej Kolář, který předvedl geniální výkon a vychytal nějakých 3 až 5 tutovek a že sešívaní ani jednou nevystřelili na bránu, tak by si opravdu leckdo mohl pomyslet, že tým trenéra Jindřicha Trpišovského předvedl toho takového klasického zanděura nebo jinou sportovní hantýrkou prešovský beton. Ale je zajímavé, jak tahle tvrdá fakta můžou stejně strašně mást, protože to, co si slávisté dovolili hrát proti naprosto jasnému favoritovi s těmi nejlepšími hráči na světě, jak je vůbec nepostihla nějaká nervozita z velkého zápasu na tak obřím stadionu, že hráli odvážně zezadu, kombinačně, po zemi, bez nějakého přehnaného respektu. V poli byli vlastně absolutně vyrovnaným soupeřem a jako tým byli v tomto ohledu možná snad i lepší. Jediný, ale za to zásadní rozdíl byl v útoku. Tam má Slavia pořád trochu bojácné zakončení, které trošku souvisí s tím, jak jsou vychovávaní čeští hráči a co za fotbal se hraje v české lize. Když to převedu tedy konkrétně na ty české hráče, tak o nich se v posledních letech vždycky omílalo, jak jsou takticky disciplinovaní, velice bojovní, atletičtí, fyzicky dobře disponovaní, ale chyběla jim taková větší jemná technika a schopnost jít jeden na jednoho. Ve prostředku hřiště, když máte dost prostoru, ještě jeden nepřesný balon doběhnete nebo počkáte, když vám to přijde na paty. Na posledních 30 metrech, kdy už opravdu záleží na té přesné přihrávce před bránu, na přesném centru, kličce jeden na jednoho a přesném tvrdém zakončení, tam už ta neustálá schopnost udeřit oproti té světové extra třídě, tedy jako byla znát. Ale co se mi na Slavii líbí nejvíc, je to, jak zatím pokaždé dokázala stupňovat výkony a být lepší, poučit se z chyb. Taky proto vlastně věřím tomu, že už v příštím zápase skupiny Ligy mistrů proti Interu sešívaní předvedou ještě lepší výkon a taky proto tento výsledek 0-0 na Barceloně není ojedinělý. Na jedné straně všechny zápasy, kromě Interu venku na stadionu Giuseppeho Meazzi, byly podobné. Protivník Slavie mohl přidat klidně 3-4 góly a na tutovky to bylo tak zhruba 5-2 pro soupeře. Tady nám taky trochu halí oči přesně ta euforie, o které jsem mluvil. Myslím si, že jako čeští diváci jsme možná snad až tak unešení a nadšení z toho, že je tu konečně po dlouhých letech český tým, který se nebojí hrát, který se dokáže tak neskutečně vyrovnat ve spoustě ohledů svým soupeřům, který je unikátní svou fyzičkou, až to někdy vyvolává určité otázky, jestli to až normální, že ten vlastně zápas nevidíme úplně objektivně. Zatím vlastně každý zápas Slavie v Lize mistrů se odehrával v takovém až určitém, řekl bych, jako oparu nějakého prvotního zalíbení se do fotbalu, jako z pohledu tedy příznivce českého fotbalu, protože Je to zajímavé to srovnat, no. Jako jsme už tak zvyklí na ten fotbalový marasmus na hřišti a v tribunách, na cynismus toho českého fotbalového prostředí a taky na určitou rezignaci, kterou zákonitě vytváří prostředí moderního fotbalu, které jako diktuje, že tým jako Slávia už přece nemůže být rovnocenným soupeřem Barceloně jako ještě před těmi 27 lety Sparta, která ji tehdy porazila 1-0 na Letné. Ačkoliv ten výsledek byl tedy výsledkově určitě ještě lepší výkon, protože letenští Barcelonu porazili vlastně v 0. ročníku Ligy mistrů v její semifinálové skupině, i když tedy správně by se měla jmenovat čtvrtfinálová. Bylo tam 8 týmů. Na druhou stranu ale se taky málo mluví o tom, že Sparta tehdy skončila jako třetí nejlepší tým v Evropě. Právě za vítěznou Barcelonou Johana Cruyffa s Pepem Guardiolou v sestavě a legendárním týmem Sampdorie Janov poraženým ve finále. Mimochodem s jedními z nejkrásnějších dresů vůbec. V 11. tehdy figurovali Mancini, Viali, Lombardo. Ale taky tehdy vlastně bylo to celé pole daleko vyrovnanější. V těch týmech nesmělo nastupovat tolik cizinců jako dnes. Finanční podmínky byly diametrálně odlišné. Ten dnešní úspěch, kdy Slavia dokáže být ve skupině smrti vyrovnaným protivníkem, i když třeba se stonásobně menším rozpočtem, je proto na papíře možná menší, ale na evropské scéně už je to znát. Navíc osobně, když se teda podívám na to pole evropských klubů, jako fakt nevidím tým, který by minimálně sportovně udělal za posledních 5 let takový pokrok, jaký udělala Slavia. Z bojů o sestup v české lize ještě v roce 2014, 2015 snad tuším čelila insolvenci postupným, ale strmým zestupem až k tomu, že vynulovala možná ten nejikoničtější tým dnešního fotbalu, tedy myslím Barcelonu. To je něco, co si zaslouží chválu, i když samozřejmě leckdo s nějakým politickým názorem může mít spoustu připomínek vůči politickému zabarvení celého toho slavistického spektáklu. Tak to byl můj poměrně dlouhý úvod k tomu zápasu. Teď už ale nechám mluvit kolegu komentátora Českého rozhlasu Radiožurnál Honzu Suchana nejdřív v jeho původním komentáři k zápasu a pak taky s jeho dojmy z utkání a taky okolo něj, včetně toho, co se dělo mimo ochozy stadionu Camp Nou.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Ter Stegen vyrazil znovu k Bořilovi a ten hlavičkou dorazil, ale teď už to máme definitivně potvrzené, že opravdu to bylo z offsideu a tak tenhle vzruch vlastně, no nevím, jestli byl zbytečný, ale každopádně gólovou odměnu slávistům nepřinesl. No škoda, to by byl parádní gól do šatny, teď už nám končí druhá nastavená minuta, myslím, že co nevidět uslyšíme. Ano, jestli teď právě teď...
Zápas v Barceloně byl pro mě samozřejmě zážitkem, protože na největším stadionu Evropy se člověk neobjeví jen tak každý den, ale potom už to samotné utkání se přiznám, že pro mě bylo relativně jako každé jiné, možná i tím, že si člověk nezahřeval gól, tak to třeba nebyly takové emoce jako na San Siro, když Slavia remizovala s Interem Milan. A kromě toho mám ještě další věci, které se mi zaryly do paměti. Jednak pokud zůstanu ještě trochu u fotbalu, tak třeba to, jakým způsobem, troufnu si říct, grilovali španělští novináři trenéra Valverdeho, ať už před zápasem nebo po něm, ptali se ho na to, jestli je ještě vůbec schopný Barceloně pomoct a vrátit ji na tu pomyslnou vítěznou vlnu a tak dále, a byli schopni se ho opravdu ptát dost, řekl bych, až nepříjemně, a snažil jsem se vybavit si, jak by se v takové situaci asi třeba choval Pavel Vrba, protože mi přijde, že ty dotazy, které dostává tady po ligových zápasech, jsou možná tak pětinově nepříjemné ve srovnání s těmi, kterým čelil Valverde. No a když se dostanu přece jenom dál od toho sportu, tak pro mě do jisté míry zážitkem, nebo do velké míry zážitkem, bylo to, že den před zápasem jsem se byl podívat na demonstraci Katalánců proti španělskému králi, který zrovna v tu dobu byl v Barceloně, a zároveň demonstraci proti uvěznění těch lídrů katalánského boje za nezávislost nebo těch lídrů, kteří uspořádali to podle španělských soudů protiústavní referendum před 2 lety. Možná posluchačům tribuny to bude znít až hloupě, ale já jsem nikdy na žádné demonstraci nebyl, a vidět to, slyšet to, to bylo pro mě docela zajímavé vyslechnout si jak ty argumenty těch Katalánců, tak vidět transparenty, třeba Katalánsko nemá krále, a nechci říct, že pro mě bylo zážitkem to vidět, jak pálí podobiznu španělského krále, to snad ne, ale to byl vlastně jediný takový, řekněme, exces, pokud to tak můžu nazvat, jinak to bylo velmi pokojné a zase to dostalo v podstatě jiný kontext. I ten fotbalový zápas, byť při něm na žádné velké protesty nedošlo, pár transparentů jsem zaznamenal, ale popravdě jsem si ani nevšiml třeba toho tradičního, co dělají fanoušci Barcelony, tedy že když se ukáže na ukazateli skóre 17-14 tenhle čas, což je symbol roku, kdy ztratilo Katalánsko svou autonomii, tak začnou skandovat independencia, tedy nezávislost, tak já jsem z toho popravdě nevšiml. Pokud k tomu došlo, tak jsem byl buď tak zabraný do hry, anebo to nebylo tak hlasité, že jsem to opravdu nezaznamenal.
To byl Jan Suchan z Českého rozhlasu Radiožurnál. Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a dáme si teď krátkou pauzu na písničku.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Je tady Tribuna na rádiu Wave, zdraví vás Martin White. Tentokrát se ohlížíme za návalem euforie, který na fotbalovém poli způsobila Slavia. Ta dokázala remizovat 0-0 na půdě Barcelony a i po čtyřech zápasech v základní skupině Ligy mistrů má pořád nejenom matematickou a teoretickou, ale také soudě podle výkonu reálnou šanci na to, že by si mohla zahrát v evropských pohárech taky na jaře. Tady už je ale se svým pohledem zpátky k celému zápasu redaktor deníku Sport Jan Podroužek.
Tribuna na rádiu Wave.
Ještě předtím, než se odehrál ten hlavní zápas v Barceloně, to znamená mezi Ačkama a Nou Campu, nebo na Camp Nou, ať jsme úplně přesní. Akorát mi to nejde moc přes pisky, nevím, jak to máš ty. Tak rozhodně velký dojem udělala sama La Masia, tréninkový centrum Barcelony, slavný po celém světě, kde hráli mladíci, slavistický Youth League proti svým vrstevníkům barcelonským a vyhráli 3-2, mimochodem skvělý zápas a skvělý prostředí. Jako všem doporučuji se tam podívat, vím, že spousta lidí, kteří na Barcelonu na ten výlet jelo, tak tu cestu tam vážili. Je to trošku jako bokem Barceloně, ale vyplatí se to, protože ten pohled na to tréninkový centrum je pompézní, to, jak je rozlehlý, jak je obrovitánský, to, že tam vlastně trénuje nějakých 300 mládežnických hráčů, kolik vlastně tam združuje, že jo, ten celý klub, ten komplex, o kolik vlastně hráčů se skutečně stará. A uprostřed ten stadion, na kterém se hrálo, je stadi Johan Cruyff. Má člověk pocit, jako by tam hráli jeho potomci skoro pak, že jo, ty kluci mladí. Všude ty portréty, jeho citáty. A ten stadion je mimochodem jako úplně vyťukaný. Kdyby ho mělo 10 ligových manšaftů v Česku, tak to úplně změní tu kulturu fotbalu tady. No, to, o tom jsem přesvědčený. No, tak ten největší dojem samozřejmě pak zanechal ten samotný zápas večerní, kdy já prostě jsem jakoby prost toho už se o to jako odkláně z toho profesního hlediska, kdy vlastně jasně jdete tam jako novinář, zcela nezaujatý, pochopitelně, ale ty slavistické výkony se opakujou, ještě vzpomenu jednou na takovou příhodu z Milána, když se odlítalo po tom utkání, který skončilo 1-1. Pamatuju si slova Lukáše Váni a Jardy Kestla, ty říkali ještě dva takovýhle zápasy a ten mančaft můžeme v zimě stavit úplně novej. Ono se to fakt stalo a ještě k tomu přibyl tenhle ten třetí, další. Je to, prostě ta Slávě ví, co chce hrát a ví přesně, jak k tomu jako dojít, nebo co použít za zbraně, aby vlastně na ty daleko slavnější a vlastně daleko lepší soupeře měli. Oni fakt vědí přesně, co zvolit a jdou po té fyzické stránce, po té stránce toho týmového pojetí, po dobrý organizaci obrany, která je mimořádně sehraná. Teď se to projevilo ještě o to spíš. To vždycky zanechá největší dojem takový. Tenže prostě píšete o výkonu českého týmu v takovém zápase a vlastně nepíšete o žádném vyprasku, ale o tom, že si zasloužili bod prostě.
Ty samozřejmě český fotbal sleduješ jako novinář na každodenní bázi Slávy, obzvlášť tedy za posledních x let. jak těžké je potom vlastně zachovat nějaké určité jako novinářské dekorum, když ten zápas naprosto jako jednoznačně svádí k tomu. To prostě vnímat jako absolutně jako nezaujatý fanoušek fotbalu, ale nadšený fanoušek fotbalu, který prostě si prošel tím marazmem, ve kterém ten český fotbal jako nějakým způsobem je. A teď vlastně vidí takovýhle výkon, který by si nikdy vlastně možná ani nepředstavoval, že český tým může předvést.
Já bych to rozdělil na dvě věci. V český lize to problém není. Od toho se odpoutáte hned, tam jako já nejsem slávista, ani Spartan, ani nic takového, takže tam vůbec neřeším nějaký jako sympatie ke klubu, vůbec, jo. To jde úplně bokem, totálně stranou a ani to tak jako nedejchá na vás, jo. To opravdu je spíš otázka na člověka, který by byl skutečným fanouškem toho klubu. Ale co se týče té Evropy, a myslím si, že to tak může mít velká spousta novinářů a přijde mi to úplně v pořádku, že skutečně v tu chvíli už tomu českému týmu mají regulérně fandíte. A já se tady přiznám k několika situacím, vzpomínám si ještě, jednu jsme zažili spolu na Chelsea, že když dával Petr Ševčík ty dva fláky, tam úplně bombastický, tak to jsme se tam jako oba naprosto nepokrytě objímali a radovali. Ještě tomu předcházela Sevilla, když dal ten gól Ibrahim Traoré, ten postupový, tak jsem lomcoval s kolegou po pravé straně, pak jsem se otočil, že jsem lomcoval s kolegou po levé straně. Jako, to si člověk užije tu chvíli a v tom nevidím vůbec žádný problém. Myslím si, že to je úplně v pohodě. A je to hlavně hezký, že jakýkoliv český zástupce, a měl bych to u kohokoliv jiného, kdyby byl na místě Slávy, tak vám to dopřeje takovýhle pocit. Já jsem třeba strašně dlouho na začátku té novinářské kariéry jsem se potýkal s tím, že já jsem nezažil takový ty éry, čistě z pracovního hlediska, jako bylo Euro 2004, jo, anebo je, samozřejmě ještě o to víc turnaje předtím a tak dál. A vlastně jsem vstoupil do toho v takový té době, kdy pomalu vrcholem všeho bylo, že reprezentace pod Michalem Bílkem se dostala na Euro 2012 do čtvrtfinále. Jo, ale kdo si to pamatuje, tak to nebylo nic, co by vás zvedlo ze židle. Prostě nebylo. Jako, jo. A to, že jsme se tam dohrabali do toho čtvrtfinále, všechna čest, ale prostě zaslouženě postoupili Portugalci, byl to dietní zápas 1-0, gól Cristiano Ronaldo, tak nějak se to jako čekalo, všichni s tím byli úplně v pohodě a vlastně jsme se na nic tenkrát moc nezmohli. No, taková dietní doba celkově, proto jsem byl třeba i nadšenej z Viktorky Plzeň, jak najednou to rozčísla prostě ty vody, jo, udělala tady titul prostě a dokázala se dokonce dostat pak i do té ligy mistrů, byl úchvatný počin.
Ale hlavně tohle je snad ještě o level výš, jako by tou přivědnou hrou.
Jako z toho plzeňského počátku mám pocit, že ta nálada tady byla podobná, nebo nevím, jestli podobná, jako částečně podobná byla prostě. Jako ta Plzeň to byl prostě přízrak, to najednou se tady objevila a myslím, že každý ho uhranula. Jako. Každý si řekl, ty blaho, to musím taky vidět, každý se chtěl podívat a oni opravdu hráli výborně. Škoda, že si to prostě podělali těma aférama s rozhodčím a myslím si, že to by měla být jedna z prvních komunikací toho klubu, prostě okamžitě se distancovat od čehokoliv, co se týče těch rozhodčích. Protože jinak prostě říkám na rovinu, že to je skoro příkladný klub pro spoustu dalších tady v Česku. To, jak to dělají, jednoznačně z hlediska ambic a sportovních úspěchů pak a mají na to navázanou i tu ekonomiku, která je zcela taková přiměřená. Jo? A jsou soběstační. Jo? Ale teď je tu Slávě, ta to má postavený trochu jinak. Dobrý, respektuju to, zároveň to kritizuju. Ale
pořád to není na takovém levelu jako Parma prostě svého času, nebo prostě nejsou to jako nějaké miliardy v tom evropském kontextu.
Ano, ano, samozřejmě, to je potřeba říct, ale za druhý, ta Slavia už dopřává opravdu, ať už českému fanouškovi, anebo nám novinářům, opravdu podívanou, která vlastně tady skutečně velmi dlouho nebyla. Velmi dlouho. A i když jsem tady zmiňoval Plzeň, tak vlastně, i když ona hrála v té lize mistrů tenkrát, a vzpomeňme zejména na tu její první účast, která byla taková nejemotivnější, tak i když tam měla velmi sympatický záchvěvy, náznaky, tak přesto odešla prostě s náklepem od Barcelony. Jo, třeba zrovna to venkovní utkání, který tam Viktorka hrála, tak ho hrála pod obrovským tlakem. Projev Slávy je prostě jiný a svádí k tomu, že vás to opravdu jako natchne. To svým způsobem jako nejlepší reklama českého fotbalu. A je to prostě i svým způsobem příklad to, jak se dá pojmout fotbal i v českých podmínkách.
To byl Honza Podroužek a druhá část dnešní Tribuny na Radio Wave. Vrátíme se po písničce.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte třetí část 53. tribuny na Rádiu Wave. Dnešní téma velkého zápasu na Camp Nou završíme pohledem samotných slávistů. A to nejdřív fanouška veřejně dobře známého pod přezdívkou Subhuman, který hodnotí výjezd do Barcelony právě tedy z pohledu slávistických příznivců.
Když se ti teda vybaví zápas Barcelony se Sláví, až si na něho za 10 roků vzpomeneš, na co si myslíš, že si z něho vzpomeneš?
Rozdělil bych to asi na dvě roviny. Jedna je ta sportovní a druhá ta fanouškovská. S tím, že co se týče té sportovní, tak sice to je všeobecně vnímaný jako obrovský úspěch. Já jsem rád, že tam Slávě neprohrál, nedostala gol. Na druhou stranu jsme opět nevyhráli, takže se s výsledkem jsem relativně spokojený, ale výhra by byla samozřejmě lepší a myslím si, že s troškou štěstí ještě větší, než jsme měli, tak kdyby hráči předvedli větší kvalitu zakončení, tak jsme tam mohli dát i nějaký gól. Na druhou stranu je pravda, že jsme jich mohli pět dostat, tak to jako z tohohle pohledu byla ta remíza asi spravedlivá, ale co se toho výkonu jako takového týče, tak ve mně zůstane navždycky pocit, že tam to mužstvo hrálo neuvěřitelně odvážně a sebevědomě, což si myslím, že u českých manšaftů na tom Nou Campu v minulosti rozhodně nebylo zvykem. Sparta tam dostala asi 5 gólů, tuším, Plzeň 4 nebo 5, to si nepamatuju přesně, takže z tohohle pohledu je to si myslím jako úspěch. A když bych to vzal z té fanouškovské části nebo z toho pohledu fanouška, tak v Barceloně je naprosto šílený sektor hostů, který sice kapacitně velký, má asi 4,5 tisíce, ale je to dlouhá nudle, která je úplně až nahoře, kde navíc ukrutně fouká vítr. Tak jako jiný španělský týmy, je tam zákaz megafonu a bubnu, takže organizovaný fandění je tam téměř nemožný. Výhled hrozný, protože tam je plexisklo a síť a je to ukrutně vysoko, takže po hřišti vidíte běhat mravence. A bohužel, tak jak se dalo očekávat, tak jméno Barcelony přivedlo na ten stadion spoustu turistů a ne fanoušků. Byli už ve městě k vidění lidi v symbolech snad všech ligových klubů, nejenom z Česka, ale i z okolí, včetně lidí se symbolama týmu z druhého konce řeky.
A není to Dukla.
Byli tam lidi v hokejových dresech, v symboly Třince a nevím čeho všeho možného, spoustu fanoušků českých Barcelony, u kterých naprosto nedokážu pochopit, proč jeli na tenhle ten zápas, když můžou jet na Barcelonu kdykoliv, na ligu, na poháry. Nevím, v čem je jako atraktivní pro fanouška Barcelony ze Slovenska nebo z Polska jet s autobusem zrovna na zápas Slávie. Takže z tohohle pohledu to bylo velký neštěstí a už bych se tam takhle asi vracet nemusel, no, protože i chování některých fanoušků Slávie, který to pojel jako závody v pití, je nedůstojný prostě. No, jako. Ale s tím si asi musí projít každý klub, když se střetne s takovým gigantem.
To byl Subhuman v tribuně na Rádiu Wave a teď ještě poslední dnešní malý rozhovorový blok. Mluvit bude slavistický tiskový mluvčí Michal Bíček, který už léta pracuje v klubu a zažil v něm z první ruky opravdu to zlé i dnes opravdu to euforické.
Tak na začátek musím říct, že asi profesní zážitek je obecně vůbec Liga mistrů od A do Z. Už i Evropská liga loni byla velký zážitek, zvlášť pak, když se člověk dostane do čtvrtfinále, které už se s tou ligou mistrů dala po té organizační stránce srovnat, ale být na Barceloně, být při nástupu vlastně v tunelu, v tom slavném tunelu na těch schodech vedle hráčů Barcelony a vidět tam ty naše hráče vedle nich a pak je vidět na hřišti, kde se jim vlastně takřka vyrovnali ve všech činnostech. Samozřejmě Barcelona je dopředu neuvěřitelná, takže nějaké šance měla, ale naši hráči tam zanechali velký dojem, ať už jakoby navenek v Evropě, tak i u našich fanoušků nebo u všech lidí tady v klubu, kteří prostě se na tom chodu toho klubu podílejí, tak pak člověk z toho výjezdu, který je organizačně náročný po všech stránkách, tak z toho má pak jakoby takový skvělý pocit, když se vrací domů po remíze 0-0 na Nou Campu.
Vy jste teďka za poslední roky byl se Sláví v dobrém i ve zlém, jak to už se sešívaným klubem bývá. Teď jste za posledních 5 let zažili naprosto neskutečný raketový minimálně tedy sportovní vzrůst. Jaké to vlastně pro vás jakoby bylo projít se tím špatným a teď vlastně přijít sem až jako na ty nejvyšší vrcholky v podstatě?
Tak já jsem to ze svého osobního pohledu bral od začátku, takže jsem neskutečně vděčný, že můžu jakoby dělat práci, která by pro několik desítek, možná tisíc lidí byla splněným snem. Pro mě to je taky splněný sen, takže ze svého osobního pohledu jsem jakoby nekoukal na to, v jakém stavu ta Slavia. Já jsem si užíval, že v ní můžu být její součástí. Samozřejmě to, že se nám jakoby předtím nedařilo na hřišti, bylo to spojené s nějakými problémy jakoby v rámci klubu, to člověka štve, ale i přesto jsem jakoby byl hrozně rád a hrozně šťastný, že ve Slavii můžu působit. Nějakým způsobem se to posunulo až do toho, že dneska hrajeme Ligu mistrů. Já jsem se ve své pracovní pozici taky nějakým způsobem tady posunul, takže to si hrozně užívám. Jsem za to hrozně vděčný a je to něco, jak říkám, jako když tady vyhrajeme vyprodaný zápas s kýmkoliv vlastně, tak na tom stadionu jsou lidi, kteří by chtěli být v té mojí pozici nebo v pozici jiných lidí, kteří jsou okolo toho týmu nebo v klubu, takže to člověk musí být za to jenom rád.
Když si vlastně vezmu právě ten vzrůst, jako stíháte ho nějak jako zprocesovat, jako máte třeba čas na to si to jako reflektovat, prostě říct si, fajn, tak teď jdeme pořád nahoru, jak vlastně nějakým způsobem jít ještě dál, kde cítíte vlastně nějaký jako limit vlastně té práce toho českého klubu, který vlastně už teďka v těch podmínkách jakoby moderního fotbalu dělá to, co se v podstatě dá.
Je pravda, že v té otázce se na to trošku narazil právě proto, že teďka jsou ty zápasy rychle za sebou v Lize mistrů, v Lize, furt hraje ty velké zápasy, furt jsou tady vyprané zápasy, tak člověk moc nemá ani jako čas se na chvilku zastavit a uvědomit si, co se vlastně pořádně děje. Právě třeba před Barcelonou máme takový rituál před zápasem s trenérem golmanů a s kustodem a s vedoucím týmu. Vždycky si stoupneme jakoby do rohu hřiště. To bylo den před zápasem a říkali jsme si v duchu nebo nahlas mezi sebou, ty vole, zítra přijde Barcelona. Takže v tu chvíli jsme si to jako každý tak nějak na chvilku zastavili a uvědomili si to, ale kam až se to může posunout, já myslím, že ještě se to může posunout, vlastně je to vidět i vlastně minulé sezóně jsme hráli evropskou, respektive po druhé za sebou evropskou ligu a už i v té základní skupině byl vidět ten rozdíl oproti tomu roku 2017, když jsme ji hráli vlastně po dlouhé době poprvé, dostali jsme se až do čtvrtfinále, teď jsme v Lize mistrů, vlastně ten posun nahoru je pořád takový kontinuální. Myslím si, že budu teďka mluvit za trenéra, který o tom mluvil v nějakém rozhovoru, že bych chtěl ze Slavie vytvořit nějaký tým, který bude tady nějakým způsobem určitý čas dominovat na té domácí scéně a bude úspěšný v Evropě. A kdyby se tohle povedlo, tak bychom samozřejmě byli všichni nadšení a všichni bychom byli spokojení. Je to velký kus práce před tím týmem, před trenérama, ale myslím si, že právě s trenérem, který ho teď máme, to není nic asi nesplnitelného nebo. Myslím si, že proto, abych se to stalo, teď máme aktuálně nejlepší realizační tým.
Ještě poslední otázka, když si vzpomenete za 10 let na nějaký střípek z toho celého dne, z toho zápasu, co se vám nějak vybaví, třeba ze zákulisí, nebo z kabiny, nebo přímo z toho hřiště?
Asi to, že člověk tam vůbec může být. Vlastně včera jsme v kabině, hned den po zápase jsme v kabině koukali na záznam a byl tam vlastně skončil zápas a byl tam pohled na celý ten no camp a já jsem vlastně po zápase šel rychle pro Petra Ševčíka, kterého chtěla televize na rozhovor a je tam prostě pohled na to hřiště, jak ho tam vedu, tak jsem říkal trenérům, že až za 30 let se na to budu někde koukat s vnoučatama, tak jim zakroužku elektronickou tuškou na hřišti, že jsem na no campu, který už možná v té době už ani nebude stát, uvidíme, ale asi tohle z toho, no, že člověk se na ten no camp dostane pracovně, nedostane se tam jako fanoušek nebo jako turista, kterých tam bylo jako strašně na tom stadionu, ale dostane se tam pracovně na hřiště, je tam prostě vedle těch slavných hráčů, je tam vedle Messiho, to je jako kdyby mi dneska děda ukazoval, že někde stál vedle Pelého a byl s ním někde v nějakém pracovním kontaktu, no, tak to je asi tohle z toho, pak jsou takový vtipný věci, jako protože máme Maséra, kterému se přezdívá vlastně Messi, tak když kluci nastupovali na hřiště, tak tam stály ty dvě řady týmu vedle sebe a Frida se ozval na našeho Masera, Messi podej mi pití a otočila se půlku týmu Barcelony, když jsme se nezbláznili, že tady voláme na Messiho, takže to jsou takový vtipné věci, které pak člověk, když na to bude vzpomínat, tak se na to rád vzpomene. No.
To byl Michal Bíček a také celý dnešní díl Tribuny na Radio Wave. Mockrát ještě jednou děkuji všem osloveným hostům a loučí se s vámi do příštího týdne Martin Vajt. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na Radio Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.